Karibu katika podcast za Isaac Nsumba, mtaalamu wa mahusiano, uchumba na ndoa. Hapa utajifunza namna sahihi ya kumpata mwenza, mbinu za kuboresha na kudumisha mahusiano.
Wakati nasoma kitabu cha Robin Sharma kinaitwa Who Will Cry When You Die? Nani atakayelia siku utakayokufa? Nilikitafakari kwa kina na nikagundua kwamba ni kitabu ambacho kililenga sio tu kuwasaidia watu kuishi maisha atakayoacha alama. Ni kitabu ambacho kililenga pia kuwasaidia watu kujua wanapokuwa hai wanatakiwa kuwapa kipaumbele wakina nani. Hivyo nafahamu kwamba siku utakayokufa, marafiki zako na watu wako wa karibu watakusindikiza mpaka katika nyumba yako ya milele, kwa maana ya kaburi. Baada ya hapo watu wote watasambaratika na kutabakia na kundi dogo nyumbani kwako au nyumbani kwenu, ambalo litakuwa linaomboleza kwa muda kadhaa. Lakini baada ya muda fulani kupita, lile kundi litaondoka na itakayobaki pale itabakia familia yako, ambayo wao wanaweza wakaomboleza na wewe kwa muda mrefu na wakaendelea kukumbuka kama mtu ambaye umewahi kutokea kwenye familia yao, na wakaendelea kuumia juu ya kupotea kwako mara baada ya muda fulani mrefu kupita baada ya wiki siku. Sasa kama watakaolia, kama watakaoomboleza kwa muda mrefu, kama watakaoendelea kukumbuka ni familia yako, hii tafsiri yake ni kwamba hiyo familia ndio ambayo unatakiwa uipe kipaumbele kikubwa sana katika kipindi ambacho wewe uko hai. Kwa hiyo badala ya kuwapa favor watu wengine wa nje, hebu anza kuwapa favor kubwa kubwa kwanza familia yako. Badala ya kwenda baa na kumwaga pia kwenye meza kuwanunulia washikaji na marafiki zako, hebu anza kwanza kuwatengenezea mazingira familia yako ishi vizuri. Badala ya kuwafanya watu wengine wakusifie kwamba una moyo mzuri, hebu wa moyo mzuri uanze kwanza kwenye familia yako. Kama ni mke na watoto, hakikisha wanakula vizuri, wanalala mahali pazuri. Kama ni kusafiri, wasafiri vizuri, maisha yao hakikisha kwamba yanakuwa mazuri. Kwa nini? Kwa sababu ndio watu ambao wataumia sana na msiba wako, ndio watu ambao wataomboleza kwa muda mrefu mara baada ya wewe kufa, ndio watu ambao wataendelea kukumbuka mara baada ya wewe kuondoka, ndio watu ambao wataendelea kuona kama kuna mtu fulani wa thamani amepotea mara baada ya wewe kuondoka. Rafiki zako wataumia kwa kumpoteza mshikaji kwa muda mfupi. Watu wako wa karibu wataumia kwa sababu wamempoteza mtu wao wa karibu. Lakini kiwango cha maumivu yao, maombolezo yao hayawezi yakafanana na familia yako. Familia yako itakuwa kwenye majonzi mazito, familia yako itakuwa kwenye uchungu mzito, familia yako itakuwa kwenye maumivu makali kwa sababu wewe kwao ni mtu wa thamani. Kwa hiyo usitengeneze mazingira ya kuwapa favor watu wengine. Tunafahamu kwamba kwenye maisha hatuwezi tukakaa na familia peke yetu. Kuna washikaji ambao wanatupa michongo, kuna watu ambao wametutambulisha kwa watu wengine, kuna watu ambao wanatusaidia vitu fulani fulani kwenye maisha yetu, lakini haimaanishi kwamba ndo uwape kipaumbele kikubwa hao watu na kuiacha familia yako. Hapana. Pata muda wa kukaa na familia yako, pata muda wa kufurahi pamoja na familia yako. Tumia fedha zako kwa ajili ya familia yako, na ninaamini kwamba hautakuja kujutia hata siku moja kama utafanya investment kwenye familia yako. Ila kuna uwezekano mkubwa sana ukaja kujutia endapo utawekeza kwa watu wengine, alafu siku moja yatokee mazingira yatakao kufanya ujue kwamba ulikosea kuwekeza kwao. Mtu mmoja aliyesema kwamba kama marehemu angefufuka masaa mawili baada ya kuzikwa, angegundua ni nani na nani wanaompenda. Kwa sababu baada ya kuzikwa masaa mawili, inawezekana watu wake wa karibu wote wakaondoka na wakaenda kuendelea na mishemishe zao, lakini familia itabaki inalia, familia itabaki inaomboleza, familia itabaki inaugulia maumivu kwa sababu imepoteza mtu wa msingi. So what is my message? Wekeza kwenye familia yako, wape kipaumbele familia yako. Familia yako inatakiwa ipate kipaumbele cha kwanza, alafu ndipo wengine wafuatie. Kwa maneno mengine, ningeweza kusema kwamba family should comes first. Familia inatakiwa ije ya kwanza, alafu vitu vingine vifuatie.
Asante kwa kusikiliza podcast ya Isaac Nsumba. Hongera kwa kuendelea kujifunza. Usisahau kutoa mrejesho wa jinsi madarasa haya yanavyokusaidia. Usiache kushare masomo haya ili yamsaidie na mwingine. Endelea kunifuatilia katika mitandao mingi ya kijamii kama Instagram, Facebook, TikTok na YouTube kwa jina Isaac Nsumba.